lielā kopaina tāda, ka Grieķija beidzot ir nonākusi līdz situācijai, ka tai vairs nav īsti budžeta deficīta. It kā bijis pat neliels pārpalikums pagājušajā gadā. Nu, viņi tur visādi, ziniet, rēķinājuši, bet nu, pieņemsim, ka bija.
Mēs zinām, kā Grieķi rēķina.
Savulaik viņiem bija, jā, tur interesants stāsts. Nav arī vairs tekošā konta deficīta. Nu, vienkārši sakot, tirdzniecības bilants plus vēl kaut kas.
Tātad, ka Grieķijā situācija...
Arī ārēja, tātad šīs valsts norēķina pārējo pasauli šobrīd ir vairāk vai mazāk līdzsvarā. Tādā ziņā, jā, Grieķijā situācija uzlabojas. Bet daudzajos gados, kad Grieķija dzīvojas ar lieliem un ļoti lieliem deficītiem, šī valsts ir uzkrājusi milzīgu parādu. Un tas ir nu, visdrīzāk nesamaksājums. Un tas ir sāpīgs jautājums. Jā. Grieķija nu, nepārprotam grib, lai viņai vēl atlaižu daļu no parāda. Tajā pašā laikā citas dalība valsts ir par to vai nu skeptisks vai klai noraidošs. Es domāju, ka jā, tas būs galvenais strīdes objekts. Tāpat arī...
Un ar Grieķiem arī nav viegli runāt.
Nav viegli runāt, jā. Un arī es domāju, ka Grieķiem pašiem nav viegli ar sevi. Latvijā reizēm esmu dzirdējis tāds nopūtnes, nu jā, ja mēs varētu kā Grieķi, mēs te, tā rāmi visiem neklausīt, bet tur iet daudzīt logus un demonstrēt. Un
būtu
tā tālāk.
Stingrāks mugurkauls pateikt jā. Trojkai, lai viņi ar savām prasībām.
Jā, tā teikt. Bet es gan nedomāju, ka Grieķi šādā veidā ir īpaši sev palīdzējuši visu laiku taisot račus un aizbaidot turistus, kas ir viens no viņa galvenajiem ienākuma avotiem un vispār mazinot citu valstu uzņēmēju vēlmi investēt Grieķijā. Tad jā, ir arī noteikti diskusijas par tām pašām struktūrālajām reformām. Nu, vienkārši cilvēciski sakot, tie būtu pasākumi, kas varētu pātrināt Grieķijas ekonomikas izaugsmi nākotnē. Parādu nespēja, parādu ilgtspēja sastāv no divām daļām. Viens ir parādu lielums, otrs ir ekonomikas lielums, kas šo parādu nes. Un jā, tad viens veids, kā uzlabot parādu, ilgtspēju samazināt parādu, otrs ir palielināt ekonomiku. Pašiem Grieķiem arī tas nenāk tā teikt pas kādu, bet starptautiskie aizdevēji pavisam noteikti. Jā, viņi vēlās, lai Grieķija īstenot pasākumus, kas var palielināt šīs valsts ekonomikas izaugsmu nākotnē. Tas ir cits vēl. Cits strīdus temats.
Un jau vairākus mēnešus tik pa laikam izskan, ka Grieķijai var vajadzēt vēl vienu aizdevumu bez tiem 240 miljārdiem eiro apmērā, kas jau ir viņiem piešķirti. Praktiski divas reizes jau ir glābti, tiek runāts, ka varbūt vajadzēs vēl trešo reizi. Eirogrupas prezidents Dreiselbums saka, ka viss ir pietiekami, neko nevajadzēs. Mm-hmm. Kāda jūs prātā situācija ir? Vajadzēs Grieķiem vēl cik daudz? Vai tiešām tagad par to vēl nav jārunā?
Kā es teicu, tad Grieķija ir nonākus pie vairāk vai mazāk sabalansētu budžetu. Jā, tad varētu jautāt, kāpēc vēl ir vajadzīgs aizdevums. Aizdevums varētu būt vienkārši vajadzīgs, lai pārfinansētu daļu no pašreizējā parāda. Un līdz ar to, zinot visu šos apstākļus, visu šīs valsts vēsturi, finanšu tirgi vienkārši īsti negrib aizdot Grieķijai. Vismaz par tādām likmēm, ko Grieķija spētu atļauties maksāt, un līdz ar to arī esošā parāda pārfinansēšana ir atkarīga no starptautiskajiem aizdevējiem. Tātad, kas notiek, tad Grieķijas tā atlikusī parāda daļa, kas ir par privāto sektoru, viņi tā kā turpina pārceļot uz citu, galvenokārt citu Eiropas Savienības vai Eirozonas dalībvalstu bilanci.
Ņemot vērā, ka tiem valstīm, kas ir Eirozonā, kurām nāks palīdzēt problēmās nonākušām valstīm. Ja mēs salīdzinām to stāvokli, kādā Grieķijas ekonomika bija pirms gadiem diviem, trim, un kaut kādā šobrīd, un ieskatoties nākotnes perspektīvā, nu, cik ilglaicīgi mēs varam prognozēt, ka Grieķijai būs problēmas, un tā ik pa laikam būs tāds Eiropas un Eirozonas sāpju bērns?
Droši vien jau, ka būs, jā. Grieķija ir pārstājusi audzēt savu parādu, bet tas tiešām ir milzīgs. Un šis parāds, tā teikt, tagad ritīgi spiedīs dzīvību ārā no šīs valsts ekonomikas un sabiedrības. Tā ir šī parāda finansēšana būs ļoti, ļoti liela nasta valstī, kurai jau tā nav spīdošā situācija. Kāda vēl ir ļoti liela atšķirība starp Latviju un Grieķiju, ja mēs nerunājam par parādu lielumu? Tā ir tāda, ka Latvijā pēc tam, kad bija lielā finanšu krīze un lielais kritums ekonomikā jau faktiski tūlīt, jau 2009. Gadā, kad krīze vēl nekādā ziņā nebija beigusies, jau atsākās un turpinājās būtisks progress eksporta sektorā. Tātad sektorā, no kā ir tomēr ļoti lielā mērā atkarīga mazu valstu, gan Latvijas, gan Grieķijas labklājība, ilgtspējīga labklājība. Mūsu eksports jau ir pārspējis pirms krīzes maksimumu, ir šobrīd precīzi nepateikšu, bet par 20 un vairāk procentiem lielāks nekā pirms krīzes maksimumā un turpina ar svārstībām. Bet,
es jau noprotu, ka Grieķiem šajās rādītājos ir daudz
stiprāk. Grieķijā nav bijis nekāda nozīmīga progresa eksportā. Jā, Grieķi ļoti daudz demonstrējuši, streikojuši, daudzījuši logus, bet viņi nav neko īpaši izdarījuši savas ekonomikas restruktūrizēšanā.
Bet viņiem daudz vairāk ir nākts pretī no Eiropas Savienības valstu un institūciju puses.
Nu, te ir tas slavenais teiciens, ja tu esi parādā vienu latu, tā ir tava problēma, ja tu esi parādā miljonu latu, tā ir aizdevēja problēma. Un jā, ja valstī ir parāda, ko tā faktiski nespēja atdot, tā ir ļoti lielā mērā aizdevēja problēma. Vēl jau vairāk tad, ja šī valsts ir dalībniece valūtas zonā, ja vienas valūtas zonas dalība valsts finanšu sistēma vienkārši sabrūk, ja valsts bankrotē, tas var skārt citas valsts. Un tas bija viens no iemesliem, kāpēc Grieķijai ir tik daudz palīdzēts.
Turpinam par Dienvidu Eiropu, trešo lielāko Eiropas Savienības eirozonas ekonomiku Itālija. Tur jauns premjers Enrico Letu nomaina Renci jau divos gados ceturtā valdība iesanāk.
Nu, diezgan bieži viņiem mainās, jā.
Ļoti bieži mainās, grūti jau saskaitīt. Jaunais vadītājs varētu patikt, investoriem nāk par labu ekonomikai, izskatās jauns un aktīvs.
Jā, viņš noteikti varētu būt viens no labākajiem premjeriem, kāds Itālija ir bijuši. Viņš ir tiešām jauns, enerģisks, viņam arī ir, vismaz šķiet, ir vīzija par to, ko darīt, lai kāpinātu Itālijas ekonomikas izaugs, un tikko mēs daudz runājam par Grieķiju.
Un par Itāliju runā, ka viņi varētu būt nākamā, kas varētu iespējams prasīt. Vismaz pirms kādu laiku par to noteikti runāja.
Tas parāds ir viņiem, noņemts. Parāds ir liels. Jā, no Itālija atšķirībā no Grieķijas ir diezgan bagāta valsts, un Itālija nekad nav bijusi tāda ārējā nesabalansētība. Jā, viņiem ir milzīgs valsts parāds, bet tas ir tā kā vairāk parāds pret savus valsts iedzīvotājiem. Bet nu, ne viss tur ir labi, pavisam noteikti ir jāmaina Itālijas labklājība salīdzinājumā ar pārējo Eiropu šajā laikā ir strāvi kritusies, parāds nav gluži tik liels kā Grieķija, bet nu, ir tiešām uz ļoti bīstams robežs varētu būt pie 130% no ekonomikas vai 130% no iekšzemes koprodukta, un tas ir tiešām uz ilgtspējas robežs, jā, jo Itālijā nav darba ražīguma kāpuma, faktiski demogrāfiskā situācija ir slikta, nākotnē sagaidāms darbspējīgo skaita samazinājums. Tātad kaut kas ir jādara, lai Itālijas ekonomika beidzot kļūtu dinamiskāka un Itālijas parāds atkal nekļūtu par citu eirozonas dalībvalstu galvassāpi.
Un noslēdzot interviju par Eiropas Savienības eirozonas ekonomisko veselību, dati rāda 0,3% ir ekonomiskā izaugsme par pēdējo gada ceturksni. Arī pozitīvi signāli, pamats cerībām signāls, ka eirozona atkopjas, vai šī tendence ir pietiekami strauja?
Jā, nu ja par Grieķiju un Itāliju tur tiešām nav liels skaidrības, tad par eirozonu kopumā var teikt, ka tā iziet no recesijas ļoti, ļoti pamazām. Pagājušais gads kopumā vēl bija ar mīnus zīmi, bet gada beigas bija labāks, jā, un šogad tā izaugsme varētu būt gan tiesa stipri neliela, kāds 1% vidēji, varbūt drusku vairāk, varbūt drusku mazāk, bet izaugsme varētu būt. Saglabājas viss notaļ izteikts dalījums starp veiksmīgākajām un mazāk veiksmīgajām valstīm. Vācijā izaugsme varētu būt lielāka, 1,5-2%, nu arī nekas izcils uz vēsturiskā fona, bet nu labāk.
Bet Itālijā. Savu mēs Latvijai varam sist uz plecu, ka izaugsme būs viss straujāk.
Jā, nu Latvijai praktiski visi prognozē, ka būs arī šogad straujākā izaugsme Eiropas Savienībā, un tas būtu trešo gadu pēc kārtas. joprojām, protams, neesam starp bagātākajām valstīm, bet pamazām to savu rangu uzlabojām tajā brīdī, kad pievienojas Horvātija, faktiski mēs viņu apdzinām vai īsti pirms tam. Un ja tā turpināsim, tad mums ir arī cerības 2-3 gadu laikā līdzināties Ungārijai, valstī, kas bija, ja atcerties 90. Gadu sākumu, tad šī Ungārija kaut kas stipri tāls attīstības ziņā. Mēs esam viņus faktiski noķēruši. Konverģence, tā saucamā konverģence, jeb ienākumu izlīdzināšanās notiek starp Latviju un pārējo Eiropu, bet nu, tas ir process, kas nevar notikt acumirklī.
Grieķija un Itālija pielīdzinās.
Jā, un starp citu Grieķiju arī mēs stipri tuvā nākotnē varētu apdzīt, un tā varētu būt pirmā valsts no tā saucamās vecās Eiropas Savienības, kur mēs apdzīsim. Bet tas ir tas, ka Latvija apdzīs Grieķiju pēc ienākumiem uz vienu iedzīvotāju, tas ir praktiski neizbēgami jau.
Paldies par interviju.
Paldies.